Creadores de contido. Como de seguro saberedes, hoxe en día o volume de información que manexamos nas redes sociais é enorme. Moitas veces é necesario facer unha criba ou pasarlle o que se denomina un filtro a toda esa información para saber que é real de así, non caer en loiadas ou nas tamén denominadas fake news. Soache. Galicia está a ser un motor en auxe en canto a creadores e creadoras de contidos culturais ou científicos, e o mellor de todo fans en galego. Para que poidas enfocar o reto final de diversas formas, propoñémoste que prestes atención aos seguintes exemplos de creación de contido en galego. Hainos de moitos tipos, pero quizáis algún deles aporten ideas para crear algún apartado do tríptico final. Todos e todas eles foron considerados mellores creadores de contido do ano 2023 e 2022.